From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Secretary of State John Kerry came to the reopened U.S. Embassy in Cuba Friday to salute the American flag as it was raised again in Havana, ceremonially ending the 54-year breach in relations between the United States and Cuba. Kerry spoke from a courtyard beside the flag, facing the embassy with the Caribbean Sea behind him.
I want to pay tribute to the people of Cuba and to the Cuban-American community in the United States. Jose Marti once said that everything that divides men is a sin against humanity. Clearly, the events of the past, the harsh words, the provocative and retaliatory actions, the human tragedies, all have been a source of deep division. That is why I am heartened by the many on both sides of the straits who, whether because of family ties or a simple desire to replace anger with something more productive, have endorsed this search for a better path.
The embassy reopening will allow more Americans to travel to Cuba and give Cubans increased access to the U.S. Embassy in Havana. Prime Minister Shinzo Abe expressed feelings of profound grief and sincere condolences to those who suffered and died from Japan's past military aggression while making his highly anticipated public statement on the 70th anniversary of the end of World War II. Upon the innocent people did our country inflict immeasurable damage and suffering, Abe said, adding that the use of force was misguided, and pledged in the future to always seek peaceful reconciliation. This is The Voice of America. Chinese authorities are continuing an investigation into what caused two gigantic explosions at a warehouse in the main port city of Tianjin, as fears linger over the possible presence of dangerous chemicals near the site. Several small fires were still smoldering early Friday at the site of the blasts, which occurred late Wednesday. Officials say the death toll from the blast has risen to 56, including 21 firefighters. Over 700 people remain hospitalized, 33 reported to be in serious condition. A team of 217 military, nuclear, and biochemical specialists, along with a group from the International Atomic Energy Agency's Beijing office, have been dispatched to the area, this according to the official Xinhua news agency. Reports from Libya's coastal city of Sirte say dozens of people have been killed in fighting there this week between Islamic State jihadists and rival gunmen. The country remains in turmoil 4 years after the overthrow of longtime dictator Muammar Gaddafi. The latest clashes erupted when a Salafist Muslim group and armed residents attacked Islamic State fighters in Sirte, accusing them of killing a prominent local preacher. Libya split between two governments supported by armed troops fighting each other. Eurozone finance ministers are expected to endorse a $93 billion bailout deal for Greece after the Greek parliament approved the package. The bailout package passed the Greek parliament by a comfortable margin. Mr. Tsipras told lawmakers that the bailout package is a necessary choice for the nation despite unwelcome tax hikes and spending cuts. Greece needs the money from international creditors by August 20th when it must repay about $3.5 billion in debt to the European Central Bank. A closed Pakistani military court has sentenced 6 men to death after convicting them for their involvement in the Taliban massacre of 134 children at an army-run school in Peshawar last year. The military said Thursday the 6 civilians confessed to helping the gunmen who attacked the school in December. The massacre of 134 children prompted Prime Minister Nawaz Sharif to reinstate the death penalty just 2 days after the attack. Police in Bangladesh's capital have arrested 2 suspects in connection with a brutal killing last Friday of an atheist blogger. Dhaka police say they have arrested Saad al-Nahin and Masood Rana. Both men are suspected members of Ansarullah Bangla Team, one of 2 groups that has claimed responsibility for the slaying of Nilroy Chakrabarty. 40-year-old Chakrabarty was hacked to death last week by a gang of men. He was the 4th secular blogger killed in Bangladesh this year. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I hear someone walking.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today our guest is Pat Miller. Do you remember Pat? She goes to school with Sandy Steele at American University.
She's studying drama?
That's right. She wants to be an actor. Today we're going to talk about her acting.
Great. That sounds interesting.
Interview.
Our guest today is Pat Miller. Pat is a drama student at American University here in Washington, D.C. Hi, Pat.
Hi, Kathy.
How are things going?
Well, I'm going to be in a radio play next month.
A radio play?
Yes, we're going to perform it on our university radio station.
Is it difficult to act in a radio play?
Well, it's different from stage acting. When the audience watches a stage play, they can see and hear the actors on the stage. But in a radio play, the audience can only listen. They have to use their imaginations. Let me give you an example. Listen to these sounds.
Footsteps. I hear footsteps. I hear someone walking. Someone is knocking. Knocking on a door. I hear someone knocking on a door. The door is opening. I hear someone opening the door.
Hello, is anybody home?
It sounds like an old man, a very old man.
That's right.
I can't see him, but I can hear him. I know he's there.
Yes, you used your imagination.
Yes, I did. I imagined an old man. Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
I hear someone walking. I hear someone knocking on a door. I hear someone opening a door.
Hello, is anybody home?
I hear the voice of an old man.
Interview.
We're talking with Pat Miller. She's going to be in a radio play next month. What part, what character will you play?
Well, actually, I'll play two characters. I'll play a young girl named Amy and an older woman named Barbara. When I play Amy, I'll change my voice. I'll sound like a young girl. A young girl with a loud voice. Listen.
Hi, Kathy. How are you doing?
Well, hello, Amy. How are you?
Great. Oh, I'm super.
Okay. Now let's hear Barbara.
Okay. When I play Barbara, I'll sound like an older woman. I'll speak with a very quiet voice.
Hello, Kathy. I'm very pleased to meet you.
I'm very pleased to meet you too, Barbara.
Thank you for inviting me.
That's great, Pat. You are a very good actor. I'm sure the radio play will be a success.
Thank you. Thank you very much.
Our guest is Pat Miller. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Amy is a young girl. Amy is a young girl with a loud voice. When Pat plays Amy, Pat will sound like a young girl. Barbara is an older woman. Barbara is an older woman with a quiet voice. When Pat plays Barbara, Pat will sound like an older woman.
Interview.
We're talking with Pat Miller. She's going to be in a radio play next month. Pat, which do you like better, stage plays or radio plays?
I guess I prefer stage plays. In radio plays, I change the way I sound. In stage plays, I change the way I sound and the way I look. I sound like a different person and I look like a different person. It's challenging and really fun.
Well, Pat, thanks for being our guest.
Oh, thank you. And please listen to our play next month.
I definitely will. Okay, let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Can the audience watch the actors in a radio play? No, they can't. They can only listen. How can Pat play two different characters in the radio play? She can play two characters by changing her voice. Does Pat prefer stage plays or radio plays? She prefers stage plays.
Daily Dialogue. Getting Dressed, Part 3. Listen to the conversation.
Is there any other shirt you could wear?
What do you mean?
Honey, your shirt is orange and your pants are green. It's awful.
Oh, no. I thought this was my blue shirt.
I'm afraid it's not.
Well, you know that I'm colorblind. You should tell me how I look.
Well, right now you look like a pumpkin.
Thanks. Well, how about this blue shirt?
It's not blue. It's red.
Well, what's the problem?
Now you look like a Christmas tree.
Listen and repeat.
Well, how about this blue shirt?
It
It's not blue, it's red.
Well, what's the problem?
Now you look like a Christmas tree.
Question of the week. It's time for Question of the Week. Today we're going to listen to the sounds of a man doing something. What do you think he's doing?
I'm not sure I understand.
Well, for example, listen to this. What did you hear? What's he doing?
Oh, a man is opening a door, walking into a room, and then closing the door.
Exactly. Here are our questions. We'll have the answers on our next show. Question number one, what is the man doing? Okay, question number two, what's he doing now? What's he doing? Tune in next time for the answers to Question of the Week. A question for you. Which do you like better, stage plays or radio plays? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Hello, everyone.
Hi, Elizabeth.
Hi, Elizabeth.
Hello.
Hello.
I noticed something today while I was driving to work.
What's that?
Everyone seems to be driving really big cars these days.
Yes, cars are getting bigger. Actually, I've been thinking about getting a bigger car.
Really, Max? What kind of car do you drive now?
Oh, it's a small car, a compact. For me, it's fine, but now that my son is growing up, we need a bigger car.
Well, I can understand that. If you have children, you need a bigger car. But this morning, I saw lots of single people in these great big cars.
I don't know. Maybe they feel safer in a big car.
And they want to look good.
Uh-huh.
Excuse me, it's time to start my show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Quiet, please, everyone.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 6. This program focuses on discussing future plans. Interview.
Today we are talking again to Mr. Stuart Chapman from New York. Hello, Mr. Chapman.
Hello.
Today we are listening again to your conversation with Mr. Blake. You were still working out some details regarding technical support.
Yes, and we found a solution to the problem of storing extra parts.
You seemed very happy with his answers.
I was satisfied, for the most part.
Let's listen to the end of the conversation.
Dialogue.
So in that case, extra parts can be flown in rather than stored.
Absolutely. We can guarantee delivery by air within 36 hours, and our technical support will be available 24 hours a day.
Excellent. One more thing. I'd like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation.
Sure, that's not a problem. If you can give me some dates, I'll set things up personally.
Splendid. Well, it looks like we'll be able to do business together.
I certainly hope so.
Variations. Listen to these variations.
One more thing.
There's another thing.
That's not a problem.
That would be fine.
Splendid.
Excellent.
It looks like we'll be able to do business together.
I think we'll be able to do business together. Interview.
Mr. Chapman, you said that you were satisfied for the most part.
Yes, but I did want some of my staff to see the robots in action. And I was looking forward to reviewing the technical information that Mr. Blake promised to send us.
Mr. Chapman, thank you for being our guest.
Thank you for inviting me.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Who will fly to China to see the robots in operation?
One more thing. I'd like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation.
Sure, that's not a problem.
Who will fly to China to see the robots in operation? Some members of Mr. Chapman's staff will fly to China to see the robots.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, I travel by air frequently. How can I save money on airline tickets?
There are several things that you can do. First, you can join a frequent flyer club.
Can you tell us more about that?
Sure. Well, all airlines want repeat business.
They want their customers to fly on their airline most of the time, and not on another airline.
Right. So they give special deals to customers who fly frequently, who fly often. On many airlines, you get a free ticket after you fly 25,000 miles. If you are a member of their frequent flyer club.
That's not bad.
Another way to save money is to check for the lowest fares on the internet. There are internet sites that list fares from all the airlines. You can compare prices.
That's a great idea.
And finally, try to purchase your tickets ahead of time if possible. You can usually get a big discount if you buy your ticket a few months ahead of time.
Thanks, Gary. That's very useful information. Now let's take a short break.
True or false?
Most airlines want repeat business. True. They want their customers to use their airline most of the time. It's a good idea to buy your tickets a few months ahead of time. True. You can often get a big discount.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Martina is planning her business trip to Europe. She is explaining the details to her assistant, Albert.
Okay,
so I fly to London on the 23rd. I'll be in the hotel by 8 p.m. if you need to call me.
And when are you planning to leave London?
Well, if the negotiations go well, I'll go to Paris on the 28th. I plan to stay in Paris a little over a week. I should be able to leave Paris by the 8th, the 8th of November. Then I'm going to visit friends in the south of France for several days.
And when do you return home?
I'll probably return on the 12th, or possibly the 13th. On the other hand, I may decide to stay.
I won't tell the boss you said that.
Focus on functions. Future plans. Listen carefully.
I fly to London on the 23rd. I'll be in the hotel by 8 p.m. I'll go to Paris on the 28th. I plan to stay in Paris a little over a week. I should be able to leave Paris by the 8th of November. I'm going to visit friends in the south of France.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about future plans. The English language has many ways to talk about the future. For example, at the beginning of today's business dialogue, Martina says, "I fly to London on the 23rd. In this case, "I fly" means about the same thing as "I'll fly" or "I'm going to fly." Let's listen.
Okay, so I fly to London on the 23rd. I'll be in the hotel by 8 p.m. if you need to call me.
Another way to talk about the future is to use the expression "plan to," as in the following exchange.
And when are you planning to leave London?
Well, if the negotiations go well, I'll go to Paris on the 28th. I plan to stay in Paris a little over a week.
In talking about the future, you can use "I will" or "I'll" when you have a definite plan. If you're not sure of your plans, you can use another expression such as "may," "might," or "should," as in this example.
I should be able to leave Paris by the 8th, the 8th of November. Then I'm going to visit friends in the south of France for several days.
Martina says she is going to visit friends in France. The expression "going to" is another good way to talk about the future. So, as you can see, there are many different ways to talk about the future in English. I hope today's tips have been helpful. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. This is the radio program and podcast that helps you to learn and improve your American English skills. We come to you every day with interesting and important stories from around the world. We always present these stories in a way that makes them easy to understand. We speak more slowly than normal, and we use a small number of simple words. That is a big help if English is not your first language. Today we have two stories for you. One is a bit of a history lesson from World War II. Then we have some important information about recent problems between North and South Korea. We are looking to the East for this edition of As It Is from VOA, the Voice of America. Let's get started with part one. World War II ended 70 years ago this week. On August 15, 1945, Japan surrendered to United States-led Allied forces. The war was, and remains, the deadliest military conflict in history. The Allies fought many costly battles against Japan. The bloodiest and most deadly was the Battle of Okinawa. U.S. officials said the battle was one reason they decided to use atomic weapons on Japan. They said the human cost of fighting was too high. Christopher Jones Cruz explains and helps us to remember.
The invasion of Okinawa was the last, the bloodiest, and one of the largest battles of World War II. More than 1,000 American ships and hundreds of thousands of troops were involved. The fighting lasted 82 days. Villages were destroyed and forests burned. Almost 200,000 people were killed. A small museum on a U.S. Marine base in Okinawa shows pictures and historical objects from the battle. Mark Waycaster is the curator of the museum's Battle of Okinawa area. He says Japanese General Mitsuru Ushijima's plan was to hurt the morale and strength of the Americans. His goal was not to win.
His intentions is to bleed the American forces so bad that the United States sues for peace.
Many American and Japanese troops were killed or injured in Okinawa. Japanese forces fought fiercely. Some fought to the death, refusing to surrender even when they knew they could not win. This was one reason U.S. officials gave for their decision to drop atomic bombs on the city of Nagasaki and Hiroshima. Today on Okinawa, many Japanese still remember the battle. The fighting caused the deaths of almost one-third of the civilians who lived on the island. Some Japanese military areas are preserved as memorials. The Himeyuri Peace Museum tells the story of about 200 Japanese schoolgirls. They were forced to work as medical aides for the Japanese military. Many died in the fighting. Shima Bukuru Yoshiko was seriously injured during the fighting. She said Japanese officials warned the girls that the Americans would rape and then kill them. She says she was told American soldiers were devils. but she said an American soldier saved her life. She says, I saw the soldier's face and he looked nice and said, I'm going to help you. Many people remember or learned about the deaths and damage resulting from the war. Many Okinawans are pacifists, and they gather often to speak against violence. They are unhappy about the presence of American troops on Okinawa, and they oppose efforts by conservatives in Japan to strengthen the country's military. I'm Christopher Jones Cruz.
Are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. South Korean officials are accusing the North Korean military of illegally entering the country and planting deadly landmines. The landmines seriously injured two soldiers on August 4th. The U.S.-led United Nations command that monitors the ceasefire between the North and South supports South Korea's finding. Three landmines exploded last Tuesday on the South Korean side of the border between North and South Korea. Eight South Korean soldiers were monitoring the area. One soldier lost both legs in the explosions. Another soldier lost one leg. South Korean officials say the North Korean military is responsible for the attack. They are urging the North to apologize for the attack and promise they will answer it. Major General Koo Hong-mo is with the South Korean Joint Chiefs of Staff. He spoke strongly against what he called the North's cowardly and despicable act. Major General Koo said the move violated agreements between South Korea and North Korea. Investigators support South Korea's claim. They say the kinds of cases and explosives used in the blast suggest the North Korean military made the landmines. They also note that the border area has many landmines, but South Korean troops often monitor the site of the explosions. As a result, they say these landmines were probably recently planted. Young Wook is a North Korea expert with the Korea Defense and Security Forum in Seoul. He says the North Korean military likely just wanted to show their strength. Mr. Young says he does not believe South Korea will answer the attack in any serious way. Mr. Young says, so from North Korea's point of view, they have nothing to lose, even if they fail. He expects South Korea to answer the landmine attacks by increasing military exercises or sending more anti-government information to the North. Mr. Young says, we can pressure North Korea by conducting massive-scale military drills or punish them by resuming psychological combat, which North Korea fears the most. However, North Korea will likely angrily deny responsibility for the attacks, and tensions in the area will rise. Earlier this year, North Korean officials objected to the UN establishing an office in Seoul to investigate human rights violations in the North. North Korea also objects to joint military drills between South Korean and American soldiers that will begin soon. And the two countries have not been able to agree on a shared ceremony this week to honor the 70th anniversary of freedom from Japanese rule. You are listening to The Voice of America. This is Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. China's highly controlled currency, the yuan, had its biggest drop in two decades Tuesday. That was followed Wednesday by a 1.6% drop in value. Chinese officials say their devaluation of the currency will let markets play a greater part in setting the value of Chinese money. However, experts say the devaluation also will help Chinese exports. By Wednesday, markets reacted to news of the decline in the yuan's value. Stock market measures in Asia were down, while stocks in the United States showed early losses. The value of the Chinese yuan has been gradually rising for 10 years. Tuesday's fall was its biggest drop since 1994. The drop also took place days after China announced that exports had fallen in July by more than 8% from the previous year. Some experts say the recent volatility in the country's stock market also has played a part. The yuan has remained largely stable against the U.S. dollar for a year, at a little over 6 yuan to the dollar. Other currencies, however, such as the euro and Japanese yen, have weakened. That has put pressure on the yuan and hurt Chinese exports. Economist Brian Jackson is with IHS Economics China Regional Service. The People's Bank of China says it is trying to make the currency more market-oriented. In the past, China would set a midpoint for trading each day, based on a group of currency exchange rates. From that point, the value could go up or down by 2%, but in many cases, officials would intervene. Now, the daily level for the range of trading is based on a group of major currencies and the value of the yuan at the close of trading the day before. China's loosening of controls on its currency has led other nations in the area to do the same. One day after China changed its method of setting its currency value, Vietnam made a similar move. Many in the U.S. Congress have accused China of keeping the value of its currency unfairly low to support its exports. However, the U.S. Treasury has said it is too early to say what the changes will mean. If China does let the market have more influence, the yuan might become a more international currency. China is seeking to get the International Monetary Fund to add the yuan to its special drawing rights, a reserve of currencies that includes the U.S. dollar, euro, Japanese yen, and British pound. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
From
From VOA Learning English, this is The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we begin the story of a document that defined a nation, the United States Constitution. The 13 American colonies declared their independence from Britain in 1776. But they had to fight for that independence in a long war that followed. During that war, the states were united by an agreement called the Articles of Confederation. But the Union of 13 states was loosely organized. The Articles of Confederation created a weak central government. The document did not create courts or provide for a president or other executive to carry out laws. The Articles of Confederation did create a Congress, but that legislature had little power or money. When British General Charles Cornwallis surrendered at Yorktown, Virginia, a messenger brought the news to the Congress. But Congress could not even pay the messenger, so money had to be collected from each member. The war ended in 1783 with the Treaty of Paris. Even before then, three influential Americans had called for a change in this loose confederation of states. The three were George Washington, Alexander Hamilton, and James Madison. They urged the formation of a strong central government. George Washington commanded America's troops during the Revolution. He opposed the Articles of Confederation because they provided little support for his army. His soldiers struggled with shortages of food, warm clothing, shoes, and other supplies. Here is an actor playing George Washington in a show at the National Archives. He is talking about the Articles of Confederation.
In my mind, it prolonged the war by several years. Every time I needed men or money to prosecute the war, I had to go to 13 sovereign heads of state, hat in hand. Even now, under peacetime conditions, we are like a giant with 13 heads tottering towards a cliff.
Alexander Hamilton was a young lawyer who served as an aide to General Washington during the Revolution. Hamilton called for a convention of the 13 states to create a new central government. He expressed his opinion in letters, speeches, and newspaper articles. Finally, there was James Madison. He was one of the authors of the state constitution in Virginia in 1776. When Madison, Hamilton, and Washington looked at the Articles of Confederation, they saw an unhappy picture. There were 13 governments that each tried to help themselves at the expense of the others. Each state had its own army. Nine states had their own navy. The states had these forces to protect themselves from each other. For example, Virginia passed a law which said it could seize ships that did not pay taxes to the state. Virginia did not mean ships from Great Britain or Spain. It meant ships from other states, like Maryland and Pennsylvania.
Basically, the thought was, we need a military defense structure, we need a modest army and a navy, we need to regulate trade with Europe, and individual states in a loose confederation won't do the job.
Akhil Reed Amar is a professor at Yale Law School. He says Americans realized a strong central government could improve their national security system. In 1786, representatives from Maryland and Virginia met to discuss opening land for new settlements along the Potomac River. The Potomac formed the border between those two states. The representatives agreed that the issue of settling new land was too big for just two states to decide. Someone asked, why not invite Delaware and Pennsylvania to help? Someone else said all the states should be invited. Then they could discuss all the problems that were giving the new nation so much trouble. The idea was accepted, and a convention was set for Annapolis, Maryland. The convention opened as planned, but it was not much of a meeting. Representatives came from only five states. The men who did meet at Annapolis, however, agreed that it was a beginning. They agreed, too, that a larger convention should be called. They appointed the representative from New York, Alexander Hamilton, to put the agreement in writing. So Hamilton sent a message to the legislature of each state. He called for a convention in Philadelphia in May of the next year, 1787. The purpose of the convention, he said, would be to write a constitution for the United States. The nation was new, but the idea of a constitution was not. Law professor Akhil Reed Amar explains that the earliest settlers had formed political agreements called compacts, charters, or corporations. These agreements developed into state constitutions.
And then in 1787-88, the idea becomes to try to continentalize, to take on a much bigger scale this idea of a written constitution setting forth the rules for how people would govern themselves, what government could do and not do, what their powers would be, and what the limits would be.
Even so, he says, Americans were not sure about creating such a constitution. Amar says they were afraid a new central government might be as arrogant and out of touch as the King of England had been. However, most people slowly came to believe that a strong central government would protect their country better than the loose union of 13 states could. Many people also believed that a constitutional convention would not succeed without George Washington. People wanted to elect him president of the convention, but Washington did not want to go. He suffered from rheumatism. His mother and sister were sick. He needed to take care of business at Mount Vernon, his farm in Virginia, and he already said he was not interested in public office. George Washington was the most famous man in America. Suppose only a few states sent representatives to the convention. Suppose it failed. Would he look foolish? Two close friends, James Madison and Edmund Randolph, urged George Washington to go to Philadelphia. He trusted them, so he said he would go as one of the representatives of Virginia. From that moment, it was clear the convention would be an important event. If George Washington would be there, it had to be important. The first delegate to arrive in Philadelphia for the convention was James Madison. Madison was 35 years old. He was short and losing his hair. He was not a good speaker, but he always knew what he wanted to say. He had read everything that had been published in English about governments, from the governments of ancient Greece to those of his own time. Madison believed the United States needed a strong central government that was more powerful than the 13 states. Madison also knew that he should not push his ideas too quickly, so he planned his work quietly. He came to the convention with hundreds of books and papers. He was prepared to answer any question about government that any other representative might ask him. Madison asked the other delegates from Virginia to also arrive early. He wanted to enter the convention with a plan for a strong central government. He was sure no other state would do this. Two Virginia delegates came early as requested. Together, the three men worked on Madison's plan. The only other delegates there were from Pennsylvania. Nobody seemed worried that there were no delegates from the other 11 states. After all, it took 2 weeks to ride a horse to Philadelphia from New Hampshire in the Northeast, and it took as long as 3 weeks to get to Philadelphia from Georgia in the South. Finally, the other delegates started coming, a few at a time. 55 men in all from 12 states. Pennsylvania sent the most delegates, 8. Rhode Island sent none. A few of the delegates were very old, but many were in their 20s or 30s. The average age of the delegates was just 43 years. From the moment the convention began, Madison kept careful records of everything everyone said. He never stopped writing. If it were not for James Madison, we would know little of what happened at that historic meeting in Philadelphia in 1787. Later, Madison explained how he did it. He wrote, "I sat in front of the president of the convention. All the other delegates were on my right and on my left. I could hear everything the president said. I could hear all the words of every delegate. I made notes only I could understand. Then, at night in my room, I wrote out completely all the speeches and acts. I attended the convention every day. I was there as long as the delegates were meeting and talking." James Madison's full records of the convention were not published until 30 years later. The Constitutional Convention will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da. medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yorulmasa, dünya neter yorulacak halen.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Bu program görkemli Azerbaycan ressamı Toğrul Neriman Bey'e vasıl olunur ve sadece Toğrul adlanır. Neriman Bəyov hansı mühitdə doğulub büyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cevabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Xoş olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Neriman Bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktoru da olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Neriman Bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızdə Asəf Cəfarov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfarov emalatxanasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdim. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanlarda idi. Əlif Səttəliyev, Allah rəhmət etsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehter rəssamı mən Van Gogh'un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucaz işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaşlıdır, Patrik Persen. Yəni bunun ailəsi yox, dəşlətdən çox yaşlı var və bütün həyatını sənətə bəxşidir və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım. azma sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdi, Əli Əsədi, Toğrulu sənətləri göstərdi. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar, bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Ələ bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycanın ürəyə göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə qədər ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Nərmənbəkov nəinki nəhəng bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanırsınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çimən. Hələ bir gedirəm fərəz edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşitirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Nərmənbəyovun adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni, Toğrul Nərmənbəyov rəssam kimi aydındı bu əsərlərində
görsən.
Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhddə müəllim, Ziyadxan Məmdun yanında böyük, biz hamımız. Ümumiyyətlə, mən bir dənə fikri söyləməyəcəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhddərdir, Cavadır, Toğrulu, Tovi Cavadır. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də Səhddər dələ bu qocalardan eşi o, mən cavanlarla oturdum. Səhddər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhddər nəsə sərt danışıb, Toğrulu Səhddər qutardı da, yaxşı, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zamanlarda Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və 2 mələk, işə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimlə əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir, yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emanatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə paxıllıq işi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə iş göstərir, göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, doğru göstərəcəm sənə. Adicə bir söz deyirəm lan. Dedi, sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhddlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə. Məndə də paxıllıq hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lumna sanatdan yazıb, Şopenə qulaq asıram. Nizami oxu, Mir Şəfi Vazını oxu, deyim, alın, niyə yaxşı gözəl insanların, Səhddər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəsincəsində, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağali, özü kukla teatrını, Toğrul mənim neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağali, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi, sayıcıda bir dəfə Kuşkara Tuğsi Üniversitetinin yanında Toğrul mənim çox gözəl baralefli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıb, deyirəm, Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm, ama mən orada yaşayırdılar. Gəldim, gördüm. Həlbəttə, istər istəməz bu insanda qəlbinə toxulan. Çünki, bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə, elə bir problemlər var idi.
Söyləyin dinləyicilərimizə eşitsin, ağalim əlim. Moskva mihmanxanasındakı...
Çox böyük, divar rəsim, çox böyük.
Divar rəsimləri var.
Öz onu Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Dualdı yalnız. Hətta çox gözəl, bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi, amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey. Çox gözəl imalatı. Hətta biz Butada idi, axırıncı dəfə Butada olanda. Dedi, ağalı, Mehriban xanım burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi, ağalı, remont rəng getirdi. Deyəcəm ki, mən kömək etsin. İmalatxana Mehriban xanım, prezident bağlı. Çox gözəl imalatxanadır. de birinci mertebeyle təmir olmamışdı. Biz balaca otağda işləyirdi de. Mürbək xanım dedi ki, torun ne var ne yok? Mürbək xanım zəif gedirir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən her şeydi. Ama müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə Toğrul'a ait deyil. Bizim çok görkəmli Sovet zamanında mozaikadan güzel əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz istənilirlər, icra komitəsi yansım. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyinin, bizim sifariş, biz nə istəyirlərik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26'lar işləyib. Amma siz baxın, 26'lar mövzusunu o güzel bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərim. Mən istəmirəm, çünki Ziyad xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Ziyad xan mən cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəyov Sovetlərin məşhur rəssamından necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman bəyov Əzim Əzmizadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssam qrupunda oxumuşdu. Elə rəssam qrupunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSR məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə, o zamanlar biz elə olurdu, iki aylıq bizdə ezamiyyata gedirdik, Sinyaja, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdik və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz de necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olan da miniatüran görəndə ağ, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tritiakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatürdən istifadə ediblər. Gagendə miniatüradır, stili Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyəti maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gənclər sərgisi 67 7-ci ildə Moskvada oldu. Yəni, müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incəsənətlə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul müəllim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desin ki, "A Toğrul, niyə axı iş eləmsən." Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını kətanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerikada problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə emalxanasına gedirdi və
niyə macir?
Hə, indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilirik ki, bir qrup vardır rəssamlar. Bir, hətta biz rəssamlar tifanına girəndə dedi, sollar gəliblər, levolar gəliblər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerikada da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə, hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışdı. Amma biz gəlin baxaq. Toğru təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istəyirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm. Qol çəkmişəm hələ. İndi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30'dan çok eser orada kaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonradan 2000, 10000 neçə min verməli idim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambenbekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli, dedi, incidi, deyir, ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsə incə sənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq Fransada problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz biz onu tanırıq Toğrulu, Səttar obrazı. Elə insanları tanıtmaq. Mən birinci din məsələsini. İndi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni mən de, nə istərəm onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir ağalı neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq deyir ağalı bir dənə orada deyir gecə klubu var da, satış klubu. Deyir ağalı ora düşsəm mənim işləyim hamısı əli olacaq. Deyir tanışlıqla işlərimi göstərə-göstərə o kluba düşdüm və 37 minə deyir ağalı işimi aldılar. İnanırsan deyir ağalı heç o pulu istəmirdim, mən götürəm. Tək ki mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamlığa da özümü dartdım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, Torun mənim bugünə kimi. Burada da işi var, xaricdə də. Nostalgi işləri var, necə məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradıcılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradıcılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastrapov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Narmanbəyim.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Narmanbəyim. Ziyadxan müəllim, onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz Labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla
ömür boyu danışır. Mən yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qısqanırdı hər şeyə. Və Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən dedim, getdim Leçkomissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad dedi, mən dedim Əsməri də oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsməri. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fəranla qarşı. Telefonu da atıb yedi. Deyir, papa deyir, zəng vurum. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Elməri xanım rəhmətə gedi və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. O nasıl biz birbirimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərşərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb, ilk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərad burada demində gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hatı olub. Bakıra'da konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydar Ali oturup yedinci redde. Ben de yoldaşımın eline tutmuşam böyle. Çünkü ben musiki mektebi kurtarmışam. Diyorum ki birden neyse sesi düz çıkmaz ve müəyyən mahnılarda, müəyyən yerleri okumurdu. Çünkü orada çok gəliz olmalıdır. Diyorum doğru, senin canın için bir kilo yarım, iki kilo ağrılarım. Bu menden gizli. Ağabey, sen bana niye böyle deysen? Bana ben de gedirəm dir Florensiya. Ben okumağa girem. Sen bilirsin ki Pavarotti orada sergisini açacak. Pavarotti de çekildi. Ama doğru ondan göre demirəm. Ben özüm de sevirəm musiki bəstlerden sonra. Yani böyle çok güzel bir insan değil. Yani Pavarotti deyir orada sergisini açacak. Ama ben de okuyacağım. Onu bir müğənni kimi de kabul edirlər. Yaşlı insan da böyle İtalyan mahnıları okuyurdu. Bu hem de güzel şeyler. Ümumiyyətlə indi böyük böyük şəxsiyyət.
Bütün bunlardan sonra belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resim sözünün qüvvəti de məsələn. Yani bugünləri onun nəşrini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədər də vəsiyyətnamə yox şeir. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şekilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düzdür, o xanım onu itəlirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta Dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözləri yaxşı idi, amma infeksiya salmış, yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi, Ağali hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ha, Ağali gəlib, geri gəl. Yani Bakı əsrətindən sonra dünənlərim əsrəm Tümür xanım zəyin vurdu 5-15 dəqiqə almışdı da ağır. Deməli 17 dəqiq su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdı. Rəis heyətini, sədrləri. Hamımız bir məktub yazır. Yani Əsmər çox optimist olaraq dedi ki ağır mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yani ən ağrısı odur ki mən Uşiçidə olanda Florensiyada Leonardo da Vinci Michelangelo'nun başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diren bir şey yazı yoktu. Dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rəhmətə gedib. İndiki gibi neçə əsir keçib onu vermirlər cənasınız gedib. Elbette ve Fransa'da da birisi dəfin etmək ne kadar pul lazımdır. Sonra her yıl onu saxlamaq lazım. Orada da birisi gəli qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayana sonra ata bilərlər, yandıra bilər. Yani elbette sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şeyi. Və son əsərlərdən biri çox gözəl əsəri, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı Bakıya gəlmək istəyir, vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadinar Məmekov, yaxşı rəssam idi. Hamısı burdadır. Əlbəttə, bura Bakıya gəlməmək istəyir bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyət lərdən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq gedirməsən ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
deməsəm ki, bu əsər adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçünü də qoya bilərdi. Bu muğam sən qoymuşdu. Biləyətən istəsəməz istərdən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunu Mahnı sual doğru.
O zaman Mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdu muğam. Yani bu dolayısıyla
siz çok güzel değilsiniz ki o
güzel tablığıydı.
Kahramanlık.
Ona göre çünkü Toğrul doğrudan da milli ruhlu ressamıydı. Yani onun, bütün onun divar resimlerinde, portretlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul da sıhhatli gördü.
Nümunevi adamıydı da. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben Akrenzev onun emalatanasında oldum. Devlet ona çok güzel emalatını öğreyip hayatı işleyip plekenle. Dedim abi Toğrul gel ben seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserini bir. Akar düz isen. Sonra ben dedim akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da bilirsiniz plekenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe maske koydu. Demir gidi. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük böyle büyük gözler büyük bir kız portreti geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki Toğrul diyor nece dedi. Çok maralı da Toğrul maalesef. Ama ben isterdim Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra aşımı harap. Dedim Toğrul çiğninden tuttum dedim Toğrul. Özü bir sağlığında demişim sen dahi ressamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziya Kamil orada görüşümüz onu danıştı ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatanve de.
Oradan da Sedat Hanım. Demek ki 2010'cu ilde aslında Toğrul Almanbeyev'in 80 yıllık yübreyi kesilmeliydi. Mesut bu günlerde onun nesinin Bakı'ya getirilmesine mani olan hanım o vaxtda yübreyin kesilmesine mani oldu.
Ve biz nar sergisi açacaktık onun için. Yani Toğrul narı çok sevirdi. Ha. Ona göre biz işler yığmıştık. Medeniyet ve Turizm Nazirliği bizim Milli Muzey'de işler orada da yığmıştı. Resamat Van'da yığmıştı ve Toğrul'a bir hediye olarak nar sergisi açırdı.
Ne istiyor bu hanım?
Hanımlar cilbezir olurdu bilirsiniz. Ama Rus dediler. Nisacı, kısacılığı nümayen bizim büyük sanatkarlarımızın hanımları neyse. O derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sanatkarlar var ki tece bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün halkları için lazım onu. Doğru. O insanlardandı ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkemli edebiyatına salınmış Kamil Bernerman oğlu setler hakkında bir söz demişti. Öyle bilirim ki o sözüyle Toğrul'a da demek olar. Kamil Bey'in bile değil. Setler bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batma. Öyle Toğrul da günaha batma.
Şöhretli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişe.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demek olar ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun aklını ne kadar sizin taşımıyorlar. Evet, size çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Washington'dan Sevda Aliyeva, Amerikanın səsi. That is so cool to be able to... Ətraf Mühitin Mühafizəsi İdarəsindən Gina McCarthy prezidentin planını məmnunluqla qarşılayır.
This is really such an incredibly wicked cool moment.
McCarthy idarəsinin ilk dəfə karbon tullantılarına dair tənzimləyici plan qəbul etdiyini deyir. Onun dediyinə görə, bu yolla istixana qazları daha sürətlə azaldılacaq. Prezident Obama isə qlobal iqlim dəyişikliyini gələcəyin məsələsi kimi deyil, artıq hiss olunmaqda olan problem kimi dəyərləndirir.
İqlim dəyişikliyi problemləri dərk etdiyimizdə artıq gec ola bilər.
Lakin Senatın Respublikaçı əksəriyyətinin lideri Mitch McConnell prezidentin planını kəskin tənqid atəşinə tutub. O, bunun daş kömürdən asılı olan ştatlara ciddi ziyan vuracağını deyir.
Kentucky kimi ştatlarda yeni qaydalar işlərin azalması, elektrikin qiymətinin qalxması demək olacaq. Mən Ağ Evin ştatın iqtisadiyyatına necə ziyan vurduğunu oturub izləmək niyyətində deyiləm.
McConnell ştat qubernatorlarını yeni standartların qəbulundan imtina etməyə çağırıb. Barack Obama cavab hücumuna keçib.
Əgər sizi aşağı məvaciblər, azlıqların icmaları, onların nəfəs aldıqları hava düşündürürsə, onların sağlıqları ilə oynamaqdan əl çəkin.
ABŞ prezidenti Roma papasının iqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin mənəvi borc olduğuna dair dediklərini yada salıb. O deyib ki, gələn ay Vaşinqtona səfər edəcək Roma papası ilə yeni planını müzakirə etməyə hazırlaşır.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washingtondan Anar Xarəcov, Amerikanın səsi. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunan ictimai mərkəzlərdə gənclər mobil telefonlarından istifadə edərək pulsuz internetdən yararlanırlar. Yüksək sürətli bağlantı olmasa da bu xidmət pulsuzdur. Demək olar ki, internetə çox vaxt girmək mümkündür. Çox az Kuba alınan şəxsi internet bağlantısı var. Çünki bu ucuz deyil. Xaricilər mehmanxanalarda internetdən istifadə edə bilər. Hökumətin internet bağlantısını təkmilləşdirmə vədi yerinə yetirilməmiş qalır. Lakin kompüterə olan bəzi sakinlər öz şəbəkələrini quraraq əlaqə yaratmaq və sosial şəbəkələrə bağlanmağı sınaqdan keçirirlər. İnterneti yerli şəbəkə ilə əvəzləyirik. Burada biz forumlar, insanların bir-biri ilə idman, mədəniyyət, musiqi kimi mövzularda fikirlərini paylaşacağı video oyun serverləri qurmuşuq. Nagillər çox vaxt binaların üstündən keçir. Eyni məhəllədə yaşayan 10 nəfər bu şəbəkəyə qoşulub. Sakinlərin musiqi, film və video oyunları bölüşməsi rəsmilərin diqqətini çəkmir. Lakin müzakirələr həmişə olur. Hər kəs bilir ki, bizə nəzarət olunur. Onlar çox həssasdırlar və heç kim qoyduğu yatırımı və əyləncəni itirmək istəmir. Bu çox qarışıq məsələdir. Digər ölkələrdə kompüter həvəskarlarının internetdə video oyunlar oynadıqlarını bilən gənc qovallar bir gün öz ölkələrində buna imkan olacağına ümid edirlər. Birləşmiş Ştatların olması mühüm deyil, hər hansı ölkə. Bunu etmək üçün bizim bağlantımız internetə çevrilməlidir. Amerikanın səsi, hökumətinin informasiya azarlığı qorxusu onların arzularının hələlik qarşısını alacaq.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə müğənni və bəstəkar Emily Hearn haqda danışacaq. Emily Hearn Qum Saatı adlı ilk albomu ilə sənətdə ilk addımlarını atır. Yeni albomundan bir neçə mahnı ifa etməsini istədik və müğənni sözümüzü yerə salmadı. Emily Taylor Swift, Katy Perry və digər məşhur pop musiqiçilərindən ilham aldığını deyir. Onun yeni albomu şən və kədərli məhəbbət haqqında mahnılarla zəngindir. Emily'nin mahnıları Amerikada bir çox məşhur televiziya şovlarında səslənib. Yeni albomunun hazırlanmasına nə qədər vaxt sərf etdiyini soruşduqda, gənc müğənni bir ildən də çox zaman sərf etdiyini deyir. Emily haqqında söhbətimizi növbəti mahnıdan sonra davam etdirəcək.
Would you come with me up to the oak tree? Time will stop for us again. Look back, remember when? Yeah, we were just 18 under the oak tree. Safer than we'd ever been. Hold on to innocence. Where has the time gone? I'm feeling old and gray. Trying to breathe revival into my broken ways. I'm old enough to leave home, but way too young to
carry all the blame. I'm treading water, I'm trying to keep my head above the ground. So would you come with me up to the oak tree? Time will stop for us again. Look back, remember when, if we were just 18 under the oak tree, safer than we'd ever been. Hold on to innocence, and we were young. Oh, we were young, and we had time. And how I hate the feeling that time, it keeps slipping away. Oh, I can't bear to witness my parents age so fast. They're way too young to fly home, and I can't stand to watch the hourglass. I'm treading water, I'm trying to keep my head above the ground. I'm treading water, time from running out. So would you come with me up to the oak tree? How time will stop for us again. Look back, remember when, yeah, we were just 18 under the oak tree. Safer than we'd ever been. Hold on to innocence, and we were young, oh, we were young, and we had time. Oh, to be young, oh, to be young, and to have time.
Emily sənətdə tək deyil, onu müşayiət edən gənc oğlan onun həyat yoldaşıdır. Emily 3 il həyat yoldaşı ilə birgə işlədiyini və onunla birgə sənətdə olmasının gözəl bir şey olduğunu deyir. Fərqli qruplarda ifa edən gənclər biri-biri ilə tanış olduqdan sonra birgə, bir qrupda sənətlərini davam etdirir. Onların ifa edəcəkləri növbəti mahnı isə Volkan adlanır. Gəlin dinləyək.
Washington'dan Sevda Aliyeva, Amerikanın Sesi.
That
Ətraf mühitin mühafizəsi idarəsindən Gina McCarthy prezidentin planını məmnunluqla qarşılayır.
This is really such an incredibly wicked cool moment.
McCarthy idarəsinin ilk dəfə karbon tullantılarına dair tənzimləyici plan qəbul etdiyini deyir. Onun dediyinə görə, bu yolla istixana qazları daha sürətli azaldılacaq. Prezident Obama isə qlobal iqlim dəyişikliyini gələcəyin məsələsi kimi deyil, artıq hiss olunmaqda olan problem kimi dəyərləndirir.
There is such a thing. İqlim dəyişikliyi problemləri dərk etdiyimizdə artıq gec ola bilər.
Lakin Senatın Respublikaçı əksəriyyətinin lideri Mitch McConnell prezidentin planını kəskin tənqid atəşinə tutub. O, bunun daş kömürdən asılı olan ştatlara ciddi ziyan vuracağını deyir.
And in Kentucky, these regulations would likely mean fewer jobs.
Kentucky kimi ştatlarda yeni qaydalar işlərin azalması, elektrikin qiymətinin qalxması demək olacaq. Mən Ağ Evin ştatın iqtisadiyyatına necə ziyan vurduğunu oturub izləmək niyyətində deyiləm.
Of our state's economy.
McConnell ştat qubernatorlarını yeni standartların qəbulundan imtina etməyə çağırıb. Barack Obama cavab hücumuna keçib.
Əgər sizi aşağı məvaciblər, azlıqların icmaları, onların nəfəs aldıqları hava düşündürürsə, onların sağlıqları ilə oynamaqdan əl çəkin.
ABŞ prezidenti Roma papasının iqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin mənəvi borc olduğuna dair dediklərini yada salıb. O deyib ki, gələn ay Vaşinqtona səfər edəcək Roma papası ilə yeni planını müzakirə etməyə hazırlaşır.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunan ictimai mərkəzlərdə gənclər mobil telefonlarından istifadə edərək pulsuz internetdən yararlanırlar. Yüksək sürətli bağlantı olmasa da bu xidmət pulsuzdur. Demək olar ki, internetə çox vaxt girmək mümkündür. Çox az kubalına şəxsi internet bağlantısı var. Çünki bu ucuz deyil. Xaricilər mehmanxanalarda internetdən istifadə edə bilər. Hökumətin internet bağlantısını təkmilləşdirmə vədi yerinə yetirilməmiş qalır. Lakin kompüterə olan bəzi sakinlər öz şəbəkələrini quraraq əlaqə yaratmaq və sosial şəbəkələrə bağlanmağı sınaqdan keçirirlər. İnterneti yerli şəbəkə ilə əvəzləyirik. Burada biz forumlar, insanların bir-biri ilə idman, mədəniyyət, musiqi kimi mövzularda fikirlərini paylaşacağı video oyun serverləri qurmuşuq.
Donde la gente comparten entre sí.
Nagillər çox vaxt binaların üstündən keçir. Eyni məhəllədə yaşayan 10 nəfər bu şəbəkəyə qoşulub. Sakinlərin musiqi, film və video oyunları bölüşməsi rəsmilərin diqqətini çəkmir. Lakin müzakirələr həmişə olur. Hər kəs bilir ki, bizə nəzarət olunur. Onlar çox həssasdırlar və heç kim qoyduğu yatırımı və əyləncəni itirmək istəmir. Bu çox qarışıq məsələdir. Digər ölkələrdə kompüter həvəskarlarının internetdə video oyunlar oynadıqlarını bilən gənc kuballar bir gün öz ölkələrində buna imkan olacağına ümid edirlər. Birləşmiş Ştatların olması mühüm deyil, hər hansı ölkə. Bunu etmək üçün bizim bağlantımız internetə çevrilməlidir. Amerikanın səsi, hökumətinin informasiya azadlığı qorxusu onların arzularının hələlik qarşısını alacaq.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə müğənni və bəstəkar Emily Hearn haqqında danışacağıq. Emily Hearn Qum Saatı adlı ilk albomu ilə sənətdə ilk addımlarını atır. Yeni albomundan bir neçə mahnı ifa etməsini istədik və müğənni sözümüzü yerə salmadı. Emily Taylor Swift, Katy Perry və digər məşhur pop musiqiçilərindən ilham aldığını deyir. Onun yeni albomu şən və kədərli məhəbbət haqqında mahnılarla zəngindir. Emily'nin mahnıları Amerikada bir çox məşhur televiziya şovlarında səslənib. Yeni albomunun hazırlanmasına nə qədər vaxt sərf etdiyini soruşduqda, gənc müğənni bir ildən də çox zaman sərf etdiyini deyir. Emily haqqında söhbətimizi növbəti mahnıdan sonra davam etdirəcəyik.
Come with me up to the oak tree. Time will stop for us again. Look back, remember when. Yeah, we were just 18 under the oak tree. Safer than we'd ever been. Hold on to innocence. Where has the time gone? I'm feeling old and gray. Trying to breathe revival into my broken ways. I'm old enough to leave home, but way too young to carry on.
head above the ground. So would you come with me up to the oak tree? Time will stop for us again. Look back, remember when, if we were just 18 under the oak tree, safer than we'd ever been. Hold on to innocence, and we were young. Oh, we were young, and we had time. And how I hate the feeling that time, it keeps slipping away. Oh, the child in me is kicking, don't let a moment pass, 'cause I can't bear to witness my parents age so fast. They're way too young to fly home, and I can't stand to watch the hourglass. I'm treading water, I'm trying to keep my head above the ground. I'm treading water, I'm trying to keep time from running out. So would you come with me up to the oak tree? How time will stop for us again. Look back, remember when, yeah, we were just 18 under the oak tree. Safer than we'd ever been. Hold on to innocence, and we were young. Oh, we were young, and we had time. Oh, to be young. Oh, to be young, and to have time.
Emily sənətdə tək deyil, onu müşahidə edən gənc oğlan onun həyat yoldaşıdır. Emily 3 il həyat yoldaşı ilə birgə işlədiyini və onunla birgə sənətdə olmasının gözəl bir şey olduğunu deyir. Fərqli qruplarda ifa edən gənclər biri-biri ilə tanış olduqdan sonra birgə, bir qrupda sənətlərini davam etdirir. Onların ifa edəcəkləri növbəti mahnı isə Volkan adlı olur. Gəlin dinləyək.
Söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Yox,
sən təhqir
etmirsən. Yox, yox,
Ərmanla danışmıram. Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçən sən onun içindəsən də, yəni biz bu 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq, haqda danışacaq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edəyim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xaliq Bahadır. Hər ikinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxtında verişimizə gəlmişsiniz, bugün tıxac olmasına rəğmən. Və ünvanlar, siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək, suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az, birazdan onları oxuyacaq. Eləcə də 050-744-1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin argumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillilər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur əfsus ki. Hansısa bir pilot dili deyirlər, pilot dili. Məsəl üçün, Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur, təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni, bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdır Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir. Bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi Rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, Rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə? lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris, amma pilot dili olmasa biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcək və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var. Bu qədər.
Xalik bəy, buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayış isə dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqlar arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər rus dili ilə bağlı. Yəni Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparıcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bu gün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağına qoyub atırdılar. Uzur parça-parça eləyirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan türkü idi. Mən istəyirəm bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biri idi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir. Gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rolu var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısınacan rüşvətə qurşanıb. Rüşvət içində itib batıb. Ona görə, onu şey, nə deyə, elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qutarmışsansa, sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qutarmışsansa, mütləq antipatriotsan, mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa, həmkarımız Elmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti. Ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bugün türmədə yatan yalançı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasın. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin, mən deyərəm, mən bunu yazmışam da Azadlıq qəzetinə çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bu gün də türmədə yatır.
Onda başqa nümunələriniz var mı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Xalq cəbhəsinin,
Hikmət Azadə oturub burada.
Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilli.
Rus dilli idi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov. Mənim Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilli idi. Rus məktəbi.
Maladyoş Azərbaycan qəzetində işləmişdi.
Bəli, Azərbaycan işləmişdi. Sonra Azadlığı rəhbərliyə eləmişdi.
Görünür, Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandı o, yəni. Görməyib.
Elçin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun statına başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elçin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşdum və eşidək ki, Erkin bəy efirdədirsə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu qutarıb. Onun başı danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy, Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım əvvəlki müdaxilələri, burada məhkəmənin qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən sitat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma studiyada oturan qonaqlar
buna ehtiyac yoxdur.
Necə?
Yəni bu axı aydın faktdır, bunu izah etməyəcək yoxdur və prinsip etibarilə əgər bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valyuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə, çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti də müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada türk liseylərində rolu olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. beləxir. Və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələri arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalif Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasa.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabaqcadan deyim, mənim 3 uşağım var, 3-ün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbinə qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan Rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına zatmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, Rus dildə olmalıdır. Laf olsun, fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin, keyfiyyətin biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Erkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilindən. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam elətdirin.
Yəni, nə demək istəyir Xalid bəy? Ana dili Rus dili olsun.
Yox,
yəni, Rus
mən elə demədim.
Mən söhbət Rus dilinin əleyhinə olmaqdan getmir. Rus dili də keçilsin, ingilis dili də keçilsin. Söhbət amma xaricin dili kimi keçsin. Mən siz görmürsünüzmü ki, Rus dilində oxuyanlar ruslaşırlar. Rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilini bilmirlər və yaxud bilirlər, sizə ancaq məişət səviyyəsində bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm kariyerə quranda. Bir xeyli ümumiyyətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözü ilə baxmağa çalışır, qeyri-iradəvi olaraq yəni. Burada, yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açıq. Onda biz niyə manata çevirdik, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi, işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublla manat dövrəyədə idi, xatırlayırsınız yəqin ki, o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimad yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, əsabit var idi, Rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey kiril əlifbası ilə latın əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafikanı, həm bu qrafikanı keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi bütün dövlət nəşriyyatlarında, qəzetlər, kitablar falan ancaq latından keçir. Bugün artıq kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün Latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublə paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər kiril qrafikasını, latin qrafikasını paralel saxlasaydılar, ki, gözləyək bu təkamül yolundan, heç vaxt latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorunun Azərbaycan bölməsinin arasındadır. Fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurğulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorunun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorunun mövcuduna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xəlif bəy, buyurun. Daha sonra
Hikmət bəy işləyəcək. İrçin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Niyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yeryüzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçasıdır. Hindistanda Rup da var, İngilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bugün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni orada o manatın olmağı, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönətməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönətməməlidir. Millətin üzü nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransız olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi eşidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. İlkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasına oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır, tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tər eləyəcək? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan iyyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin. Mən istəyirəm. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər Rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. Onlar da ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün, sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş şimalı Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamand dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmməd Quluzadə, Allah sənə rəhmət eləsin, o da böyük adamdır. Yeniliklər gəlir.
Necə dar çərçivədə qalacaq.
Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcəyik? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki, o rus dilidir. O ki, qaldı ki, rus dilinin, rus radiosunu, məsəl üçün, oxuyan olur antipatriot ya patriot, dillə deyir ki, o da ərəblər hamısı bir millətdir, bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, belə elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltərədə oxuyublar, Padmaskovyada.
Hamısı ingilisdir.
Bəli, bəli, onlar patriot idi. Yəni, mən burada görmürəm. Mən özüm də patriotam. Sağ olun.
Şanasan, mən bir fakta deyim. Bizdə bir Çapay Sultanov var. Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var. O kitabların göndərin mənə. hamısı rus dilində yazılan, bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablar da oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o çap, rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır, çox dəyərli kitablardır, yeri yoxdur. Çapay Sultanovun neynəsin?
Eşidə Yerkin bəy. Yerkin bəy, buyurun. Xəttəsizsə, buyurun.
Sual nədir? Yəni mən dediklərimi.
Yəni mən
hikmət. Yox, əgər söhbət örnəklərdən gedirsə, əlbəttə ki, tarix özəlliklər var. Məsələn, Hindistanın ona qalsa 39 rəsmi dil var. Hindistanın özündə. Belə mozaik bir ölkədir. Orada din qatma qarışıqdır, etnik qatma qarışıqdır. Ona görə onlar əlbəttə ki, Hindistan öz ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütün vahid bir coğrafiya olaraq. O İngiltərə oradan gedəndə əlbəttə ki, orada sual çıxdı ki, hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik qrup, heç bir beyni qrup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki, ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram. Da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özə bu tarixən gəlib. Yəni indi biz Azərbaycan dili bilirik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı, heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dil inkişaf eləyən ədəbiyyat dili.
Amma bu gün Qafqazda ticarət dili rus dilidir.
Və siyasətdir dili inkişaf eləyən. Ədəbiyyat da o məcraya düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dil inkişaf eləməyəcək. Təbii ki, onu bir məişət dili səviyyəsində indirə bilərik. Və onu biz öz dilimizdə türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacaq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki,
Elçin bəy,
buyurun, bəli.
Hikmət bəy deyir ki, pilot dillə bağlı. Elə mən də o sualı verəcəkdim
sizə. Siz nə təklif edirsiniz? Hikmət bəy danışdıqca mən ziddiyyət görmədim. Hikmət bəyin o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət ondan ki, əlbəttə ki, ingilis dilini bütün o dildə istifadə olunan mənaları bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən ingilis dilində, rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Başqa bir neçə dil bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud ingilis dili və yaxud hər hansı bir dil. Yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox. Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil ingilis, fransız, alman
olsun,
hansı dili öyrənirsə o dilə bağlanır. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. Nə qədər rus dilinə pul xərclənibsə, bir o qədər ingilisə xərcləmək lazımdır. Başarırsınızmı onu? Yoxsa onu da itirəcək, bu da gəlməyəcək. Qalacaq əlimizdə Cəlil Məmmədquluzadə.
Yox, məsələ niyə elə qoyursunuz?
Mən niyə elə qoymuyam?
Nə qədər? 200 il ərzində rus dilinə xərcləmiş pullardan gedir, səhvə?
Bəli, bəli. 200 il nə qədər xərcləmişik, o da ingilis dilinə xərcləmək lazımdır.
Xərcləməmişik, o Moskvanın siyasəti idi və o mədəni siyasət deyil. Bütün imperiyalar öz dilini nə üçün
öyrədir? Bunlar rus dilinə lazım deyil. Güzel dünya, siz mən başa düşməkdən, siz dünya mağrubatını
görürsünüz. Siz
məsələlə...
Qarşını alan kimdir internet dövründə?
Kimin qarşısın?
Özə Google Translate də var, copy paste
də Google Translate-dən oxumaq olar, hə. Google Translate-dən ailə saxlamaq olar.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, vəziyyətdən çıxmaq istəyən həmişə o vəziyyəti
çıxışını tapacaq.
Söhbət dövlət siyasətindən gedir.
Dövlət siyasəti pilot dilini qorumalıdır. Pilot dili olmalıdır, dünya dili olmalıdır, dünya məlumatı dili olmalıdır.
Hazırda rus dilini qorumalıdır,
fondundan pul götürür, Heydar Aliyev fondundan. Başda ingilis dili pilot dili eləməyə, mən razı.
Niyə? İngilis dili öyrənəcəm, bəli. Xarici dil kimi ingilis
dili. Xarici dil yox, bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən, parlar söhbəti yedmir. Mən lazımdır ki, İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum hastadır. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? Ya Moskva tərcümə edəcək, mən oxuyacağım.
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmandan gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fəli şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, kutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Aynen. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidinə eləyib, adam öldürəcəyik o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır başqa? Gücünüz yoxdur.
Necə yoxdur? Kimi yoxdur?
Tərcüməçi yoxdur, yoxdur. Danimarkada
yoxdur. Əvvəla yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi, yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti bu təkamül yoxdur.
10 milyonluq millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib.
Əşə, onun da haqqı yoxdur. Rus dili
bura təbii yolla gəlməyib. Təbii yolla bizim dilimizi çıxışdırsaydı, siz deyərin olardı. Rus dili siyasi dil kimi gəldi bura. Moskvanın, siz dediniz o pullar var ha, o pullar biz xərcləməmişik. Bütün imperiyalar öz dilini əyalətlərə ona görə öyrədir ki, idarə etməni asanlaşdırsın. Ki, Moskvadan gələn qərarlar əyalətdə yaşayan insanların tərəfindən anlaşılsın.
Yox,
o məqsədlə öyrədilir o dili.
Figaro lazımdır. Figaro lazımdır bizə.
Sizlə ciddi danışmaq olmur, vallahi. Hər şey lağa qoyursunuz.
Gəlin, Xarik bəyin də fikrini alaq o pilot dillə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşinas, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun, qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir, belə deyirsək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəmi genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatında da, ancaq onun danışıqlarından reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsiniz 20. yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir, oğlu siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilik qapısıdır, o bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediyi kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik rus dili başda olmaqla. Rus dilin rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, Rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma Rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problemlər yaradır.
Ay sağ olun, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən Rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər o şey, o bir tərəfli. Deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyev yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər baş olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronius'a baxıram. Heç Avronius'a baxmasam da, o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağlısın.
Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, deyək, məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsil nümayəndələrdir, desəm yəqin inciməzlər, onlar sali təhsilini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düz Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qutarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Mən bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolda. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni onlar istəyirlər rus məktəbləri və gəlir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, karyera qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər, bəziləri belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərdə təhsil yaxşıdır. Bəziləri istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevskinin Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Başqa, yəni mənə elə gəlir ki, yəni siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də var. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı? Prinsip etibarilə Rus dövləti buna bir xüsusi dil festivalları, Rus məktəblərinə burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonluq bazar var. Biz orada gedirik, pul qazanırıq, Rus qızları ilə tanış olaraq ailə qururuq, biznes eləyirik və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstəririk. Yəni bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin rus dilini məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yolundan zəft eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı çöndərməməliyik. Ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlilər Rusiyanı zəft eləmək ərəfəsindədir. Yəni orada boşluq var. Yəni spesialistlərə, əhaliyə rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik. Kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini altına almaq olmaz. Bu bizim hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalıdır. Təbii ki, mən istəyərdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazımdır.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi, şimdi?
Mən bir dənə də bir maliyyə, iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür, Dostoyevski yoxdur, oradan kinozat kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli deməyə saqqalımız dedi ki, mən rus qəzetini oxuyuram. Axı, rus saytları var ki, xarici ən İngiliz, Amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, olsa da oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranı nə var.
Hə,
bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o birsilər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən, o saat ingilis sənə çek yazacaq. Flankes Samuel, mənim başıma gəlib, Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb, Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən, o kitabın qiyməti $50. Yoğun belə kitabdır, belə üç parmaq belə, bax, bu boydana. Amma mən onu Rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki ruslar oğruyur, o pulu vermirlər. Və beləliklə bu
Azərbaycanlılar da Rusdan oğruyur.
Və Azərbaycandan da Rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dəfə varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeirə, hər kitaba, ingilisin Puşkinına, sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var, ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu əldə eləmək, amma girirsən Rusa, Rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada Rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma Rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsində mən Rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var. Rus dilindən biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə Azərbaycanlılar da müəllif haqlarına hörmət eləməyi bacarmalı.
Bəli, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
O da insan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarına biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, Rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq, bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetişirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlət də onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolovun başçılığı ilə yanılmıramsa, Rusiyada da o proqram hazırlanıb, Rusiya dövləti, Ruski mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində, ola bilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar, ya gəlib çıxacaqlar. O proqram budur, Rusiya dövləti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində Rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şpion hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yaymaq üçün olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dili məktəbi açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları politolog Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və kinoşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-yə də zəng eləyərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq. Qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə, bir nəfəs dərək, sonra yenidən davam edəcəyik. Siz bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən
təhsilə
kimsə oxuyur. Yox, sən
təhsilə kimsə oxuyur. Sən mənimlə gətmə, mən
səs-küylü.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyadır.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdə Azadlıq Radiosunda Penklub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, ya Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım, bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Hacızadə, yazar Xaliq Bahadır, Ənisə Cabbarlı kinoşunas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Berkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq, dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram qonaqlarınızı da, sizi də, Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəy, yəni eyni zamanda Elçin Qədirlinin, Bahadır bəyin, Əli Səbəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi, umumi götürdükdə. Daha çox mən Elçin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Elçin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqtəyi nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər tam məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycandır və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün rus dili bir vasitədir.
Mən o fikirdə deyiləm, bayaq Elçin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi rus dilini deyək ki, informasiya dili kimi qəbul eləmək, mən hesab edirəm ki, doğru bir yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyiriz. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn mən deməli Hikmət bəyin mənim fikirlərinə qulaq asam, rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə bir qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət bundan gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir? Mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir. Və dövlət də kifayət qədər bunun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında qloballaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Şahlar bəy, fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xaliq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edəyərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanıram, türkçü kimi tanıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən İstər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda Türk informasiya dili yaratmış adamam. Yəni Türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında Türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlük verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlük verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür türk dilin çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin. Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. O, mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərim. Türkiyə türkçəsi. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən
yayınırıq. Bu yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamdan danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam, gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib. Özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komitə yaradılmanı iş görmüyor, görmeyecek de. Niye göre? Bugünkü Azerbaycan hükümetinin seviyesi o seviye değil. Bugünkü Azerbaycan hükümetinde gereken intellektuallar yoktu. İş ondadır. Onlar 100 tane karar verebilirler, 100 tane serencam verebilirler. Ancak o dili yaratabilmeyecekler. Bilmirler. Kök yoktu. Ona göre. İntellekt yoktu. İntellektuallık yoktu. Ne deyim? O hakimiyyətdə. O baza yoxdur orada. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm, çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınızda korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2012-ci il, 13-cü il, 12-ci illə veriləndən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə türkçəsinin mən örnək gətirməsi ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ eləməyin yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləğv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşam obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. Şəhər, mən başa düşürəm ki, Türkiyə türkçəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, gəlir ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə türkçəsində hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dil Azərbaycan türkçəsidir. Bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni bunun qarşısını almaqdan söhbət gedir. İstədiyi dildə danışır. Yəni bu dövlətdə ana dilimiz və sarda qaldı. Bu anlayış sarda qaldı. Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dildaşıyıcısı ola bilərsən? Necə bu vətənə xidmət eləyə bilərsən? Necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən? Mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xətaydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damnatlığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox
tamballı şəkildə. Necə işləyir? Dediniz ciddi işlər görülürdü. Hansı işlər görülür? Qısaca çünki Xaliq bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün, bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxs digər adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz. O Çevik Media Dil Komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun ki, bu proseslər
Səfər bəy, çox sağ olun. Xalq bəy, çox qısa
Əkin
bəy xəttədə ona da.
Şəhlər bəy deyir, küçədə rusca danışırlar. Küçədə ona görə rusca danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti rus dilli hakimiyyətdir. Özlər rus dillidirlər, ailələr rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycanində danışmağına baxın, ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsəm, məhkəmələrə gedirsəm, başqalarının hamısında Rus dilində danışırlar. Bu niyə demir o? Hikmət Azadənin dilinə yerdən tutur. Sən birinci hökumətin dilinə yerdən
tutur.
Hamısı hökumətdən
qalır. Hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə Rusca danışırlar, İngiliscə danışırlar?
Şahlar bəy, görünür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda Rus dilidir və buna da imkan bu dildə
danışırlar. Yox, mən deməzdim, özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman-zaman bu cür insanlar o həmin insanlar onlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinin, ana dilinə qarşı sayğısızlıq, deyək ki, təbliğat aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri öyrənməsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət, başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahlar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədirsə, Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz var mı, yoxsa konkret sual verək? Elə
Yəni eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim. Bir neçə məsələ var da burada. Əvvəla şübhənlik söhbəti çox əvəz yerə deməli qabardıldı. Mənim argumentim şübhənlik deyil. Heç kəs rus dillilərin şübhən saymır. Mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tutdum. O tamam başqa bir şey. Təbii ki, rus dilli patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni ruh tamam başqa bir şeydir. Təsirkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanın deyirlər ki, Rusiyanın siyasətidir. Niyə? Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz, rus dili bilən hər kəs rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarımızda pasport patlayır, paylayır, Abxaziyada, Asiyada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxurlar orada. Yox, pomidor oxuyar satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşabilirlər yeri rus dili ilə. Kakoy devişka falan fasun deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Çünki özü də pisat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izlə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra rus bunları adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevskini oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf gücü olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip Alveç Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Giyonovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışır? Pomidorlarımızı təriflədi. Pomidorlarımıza
ki,
adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı təriflədi. Budur çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni bu, böyük bir cahillik olar. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada əgər siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy şübhən sayır, nə Xalid bəy, nə də Əlisə bəy. Bu şəkildə çox fikri olaraq siz yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilində müdafiə elədim, daha doğrusu dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim. Və üç tərəf müqabili rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət onun getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər, onun mövqeyin açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var, ilk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, indi bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var.
Bəs her yerde böyle olur ki, Azərbaycan bölməsi, her yerde soruşurdum, Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox, deyirəm onda yox, məni qanun eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin vaxt, vaxt,
mən bu suala
vaxtımız daralır, çox qısaca, elə sual da buradan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulur. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın içi boşluğundandır. Kimincir ilisin? Rus dilini oxuyan adam, rus dilini xarici dil kimi yox, İnsanlar ana dili kimi qavramağa başlayır, rusca danışır. Misal, İslamı qəbul edən adam öz kökünü unudur, gedir evladına ərəb adı qoyur. Türksən də o müsəlman həm də türk. Türk adı qoydu, evlad. Baxın, statistika görür, verilən adlar. Hamısı ərəb adlardır. Şiə adları qoyur, sünni adları qoyur. Türklüyümüz ortadan çıxır. Rus sektoru dilimizi əlindən alır. Bu İslam'a karşılığında, ben İslam'a karşı değilim ha, buradan da bir başka mevzu çıkar mı? Söyler, içi boşluktan gelir. Bizim insanın, çünkü devletin zayıfliği, istisnal zayıfliği, devletin istisnal zayıfliği, dile de menfi təsir gösterir, milli tefekküre de menfi təsir gösterir. Ona göre bunu gücləndirmek için siyasi gereken adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin Bey, ve Erkin Bey bir kadar da təhqirə yol verdi. Ve Ülvi Emrahsoy...
Təhqirə yol verdi, kimi təhqirə edin?
İnsanları içi boş olmaqda
konkret. İçi boş təhqirə ki.
Bəs nədir?
İçi boşluq təhqir deyil, xayiş edirəm, mənim sözlərimi yazmayın, bunun da bir başqa mövzu çıxarmayın. İçi boş normal sözdür, lügəti mənası var.
Xayiş Bey, necədir?
Bu təhqir deyil. Nə təhqirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskusiyada olar.
Nə yeni rus sektoru bağlansa, Hikmət Bey rusca sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə rus dilini maliyyələşdirməlidir. Ülvi Bey yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi. Sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acizadə, Xalif Bahadır, Elkin Qədirli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemeye olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq.